Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Para jemaah, para hadirin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua. Kita masih berada di dalam lindungannya, dalam iman dan Islam di atas sunnah. Itu adalah nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, yaitu Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Allah masih menjaga kita di atas hidayah dan sunnah. Itulah nikmat yang merupakan penentu dari nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak ada nilai dari nikmat-nikmat yang lainnya tanpa nikmat Islam dan iman tersebut. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aktualisasi akhlak muslim atau ensiklopedi akhlak salaf. Kita berbicara tentang sebuah akhlak yaitu tawakal. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hakikat dari tawakal itu, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan memberikan teladan contoh kepada kita semua agar selalu bertawakal. Rasulullah adalah guru sekaligus teladan mulia bagi kita semua. Lebih-lebih dalam hal tawakal, beliau selalu mengajarkan dan mendorong kaum muslimin supaya senantiasa bersandar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencukupi kebutuhan hamba apabila mereka bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Dan kita diajarkan sebuah doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita keluar dari rumah, maka salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu adab akhlak yang berusaha ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar ketika kita melakukan ikhtiar keluar dari rumah mencari rezeki ataupun mencari kehidupan, jangan lupa kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ketika seorang hamba itu keluar dari rumah adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, wala la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali yang dimudahkan Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat terlaksana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dapat dicapai kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menyerahkan urusan kepada Rabbul Alamin, ya, terutama ketika kita akan melakukan ikhtiar. Tawakal tentunya tidak akan sempurna tanpa ikhtiar. Maka ketika kita berikhtiar, jangan kita lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu tidak akan mungkin terwujud tanpa izin Allah. tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan kepada beliau, ya, kepadanya, wahai hamba Allah, kamu telah diberi hidayah, dicukupkan. Ketika itu dikatakan kepadanya, maka ketika itu akan dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, kamu telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan dijaga dari keburukan musuhmu. Maka ya, kemudian setan yang akan mengganggunya akan berpaling darinya dan menjauh darinya. Sehingga setan yang lain berkata kepada setan tersebut, bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu seorang hamba yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan dijaga dari segala keburukan. Ini salah satu di antara faedah dari doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Setan tidak akan mampu mengganggu hamba tersebut karena Allah telah memberikan kecukupan, pertolongan, dan menjaganya dari segala keburukan. Karena kita sadar sebagai manusia kita sangat lemah. Ya, musibah apapun bisa menimpa kita. Kita bisa melihat ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang ada manusia-manusia atau orang-orang yang dapat ujian di luar dari apa yang mereka bayangkan. Kita lihat manusia diuji, mendapatkan musibah yang kadang-kadang tidak masuk dalam nalar akal manusia. Apapun musibah bisa menimpa manusia, apapun bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang punya koneksi yang kuat dengan Rabb-nya, dia tidak lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya. Ya, ini adalah suatu pelengkap ya, penyempurna dari ikhtiar yang telah dilakukannya dan merupakan wujud dari doa yang dibacanya. Ya, begitulah tiga elemen ini akan mengarahkan seorang hamba kepada kebaikan, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Dia bertawakal kepada Allah, dia tidak lupa berdoa, karena doa itu adalah nisful ikhtiar, separuh dari ikhtiar manusia itu adalah doa. Kemudian dia tidak lupa untuk mencari sebab, yaitu dia menempuh sebabnya, ya, akhdul asbab. Dia menempuh sebabnya, yaitu dia melakukan ikhtiar menurut kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itulah seorang mukmin. Dengan itu dia merasa selalu bersama Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berputus asa, dia tidak akan kecewa, dia tidak pernah kecewa. Ya, sampai di dalam doanya dia tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat bagaimana tawakalnya Nabi Zakaria ketika memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah pasrah. Beliau sudah tua. Rambut beliau sudah beruban, tulang beliau juga sudah lemah. Sementara istri beliau juga sudah tua. Tapi beliau tidak pernah berputus asa dan kecewa untuk berusaha. Walam akun bidu'aika rabbi syakia. Dan aku tidak pernah merasa kecewa. Aku tidak pernah merasa kecewa berdoa kepadamu. Tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau terus melakukan ikhtiar hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang beliau harapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau seorang anak yang bernama Yahya. Begitulah perjuangan Nabi Zakaria untuk memperoleh keturunan, yang tidak pernah putus asa dan kecewa berdoa kepada Allah dan terus berikhtiar dan bertawakal. Ya, walaupun ya menurut kita katakan biasanya ya dalam usia seperti itu manusia mungkin tidak bisa mendapatkan keturunan lagi. Tapi apa yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kun, pasti akan terjadi, fayakun. Inilah dia fungsi dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengajarkan hakikat tawakal dengan menjelaskan bahwa semua kebaikan dan keburukan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya seluruh manusia bersatu untuk memberikan kebaikan atau menimpakan keburukan, itu tidak akan pernah terwujud dan terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Inilah yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas, annal ummah law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Manusia tidak akan mampu menimpakan mudarat ataupun mendatangkan manfaat jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nah, ini yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas orang bocah. Maka seorang hamba jangan merasa putus asa ya dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan ikhtiar. Kemudian dia meninggalkan doa, meninggalkan ibadah, lalu berburuk sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendengar doanya, tidak pernah mengabulkan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menghendaki keburukan atas dirinya. Dan Allah akan mengikuti persangkaan seorang hamba. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku selalu mengikuti persangkaan, dugaan hambaku terhadap diriku. In dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka aku akan memberikan kebaikan. Jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan memberikan keburukan. Maka tawakal ini akan menyempurnakan baik sangka seorang hamba kepada Allah, ya, bahwa dia tetap menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah Allah menghendakinya atau tidak. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita, yaitu seekor burung, agar kita bisa belajar dari seekor burung. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, ya, benar-benar kita menyerahkan urusan itu kepada Allah dengan melakukan asbab, ikhtiar dan doa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki kepada kamu seperti Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada seekor burung. Seekor burung pergi pada pagi buta dalam keadaan lapar, kemudian kembali ke sarangnya pada petang hari dalam keadaan kenyang. Dia tidak pernah putus asa, dia bertawakal kepada Rabb-nya dan dia terus terbang mencari rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada seekor burung. Padahal kita tahu bagaimana seekor burung, ya, yang mungkin tidaklah sesempurna manusia. Manusia Allah Subhanahu wa taala berikan segala kelengkapan, akal yang lebih daripada makhluk yang lainnya, kekuatan yang lebih daripada makhluk yang lainnya. Ya, kuasa yang Allah berikan kepada mereka di atas muka bumi, karena Allah memilih mereka sebagai khalifah di atas muka bumi, maka tidak pantas mereka berputus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkan tawakal kepadanya, tidak menyerahkan urusan kepada Rabb-nya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh kita untuk belajar dari seekor burung yang memiliki tawakal kepada Rabb-nya dalam mencari rezeki. Dia terus berusaha, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushikullah lahu birizqin ajilin aw ajil." Barang siapa ditimpa sebuah kesengsaraan, kefakiran misalnya, kemiskinan, lalu mencari jalan keluar dengan mengadu dan meminta-minta kepada manusia, dia merendahkan diri di hadapan manusia, mengadu, mohon kepada manusia, niscaya kefakiran itu tidak akan tertutupi, dia tidak akan lepas dari kesengsaraan itu. dia tidak akan lepas dari kefakiran itu. Namun barang siapa ditimpa kefakiran, kemelaratan, kesengsaraan, lalu mencari jalan keluar dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah, ya, dia keluar, jadi dia mencari jalan keluar dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah dan bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mempercepat untuknya rezeki di dunia, dan Allah akan mempercepatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat rezekinya di dunia maupun di akhirat nanti. Sekarang ataupun nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadanya. Kalaupun tidak di dunia nanti, yaitu setelah kematiannya, yaitu di akhirat nanti. Demikian ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin dia mengadukan urusannya kepada Allah. Dia mengadukan kesedihannya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni lillah. Maksudnya aku mengadukan segala kepedihan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian ya, seorang hamba dia mengadukan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadukan Allah kepada makhluk, tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan, "Law anna rajulan haraba min rizqi ka harbihi minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya manusia lari dari rezekinya sebagaimana larinya dia dari kematian, bagaimana dia menghindar dari kematian, niscaya rezeki itu akan terus mengejarnya, menghampirinya, sebagaimana kematian pasti akan menjumpainya. Ya, kata orang kalau sudah rezeki enggak kemana. Tapi tentunya tidaklah turun begitu saja. Ya, kita perlu ikhtiar, dan ikhtiar itu perlu dibantu dengan doa. Dan doa itu harus didasari dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian doa itu isinya adalah menyatakan pernyataan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga memberitahukan bahwa tawakal selain mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat, juga akan menyelamatkan hamba dari bencana pada hari kiamat. Ya, bencana pada hari kiamat. Yang dibuka itu, ditandai itu dengan tiupan As-Sur, malaikat Israfil. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, "Bagaimana aku dapat menikmati hidup ini sedangkan peniup sangkakala, yaitu As-Sur, malaikat Israfil, telah meletakkan ujung sangkakala itu di mulutnya. Ia telah bersiap-siap untuk mendengarkan perintah Allah." Yaitu dia menanti perintah Allah untuk meniupnya. Jika diperintahkan untuk meniupnya, niscaya dia akan langsung melakukannya tanpa ditunda-tunda. Ternyata ucapan Nabi ini membuat resah dan khawatir para sahabat. Oleh karena itu beliau menenangkan mereka dengan mengajarkan zikir yang berisikan perintah agar bertawakal kepada Allah. Begitulah iman para sahabat ketika mereka mendapatkan peringatan, pelajaran, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini begitu mengena di hati mereka sehingga muncul rasa takut di hati mereka, khawatir di hati mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka sebuah zikir untuk menenangkan mereka dari keresahan itu. Ya, yaitu doa, ucapan Nabi mengatakan, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan keresahan kita. Ya, untuk menghilangkan kecemasan kita. Ya, dengan menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat contohnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ini telah terdapat, ya, kita dapati teladan yang baik bagi kita semua. Kita tahu beliau adalah hamba yang sudah dijamin, dijamin masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya. Hamba yang dijamin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian beliau tidak pernah meninggalkan doa. Beliau terus meminta surga. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga dan beliau terus mengerjakan asbab, melakukan asbab, sebab-sebab yang bisa membawa beliau kepada surga. Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin, hamba yang dijamin masuk surga. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi mengerjakan salat malam hingga bengkak kaki beliau. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang? Hamba yang sudah dipastikan masuk surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Afala akunu abdan syakura? Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jadi beliau tetap menempuh asbab masuk surga walaupun beliau sudah dipastikan masuk surga. Beliau terus meminta surga padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau terus berlindung dari siksa neraka padahal beliau telah dilindungi dari siksa neraka itu. Beliau terus meminta kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur padahal kita tahu bahwasanya Nabi ya akan dihindarkan dari azab kubur tersebut. Namun begitulah Nabi memberikan teladan kepada kita. Beliau tetap berdoa, mencari, melakukan sebab ya, mencari sebab ya. Padahal sesuatu yang beliau itu sudah dipastikan Allah akan mendapatkannya. Maka Nabi mengajarkan doa yang isinya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi ya perintah ataupun anjuran untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku akan kembali, hanya kepadamu sajalah tempat aku mengadu. Dan kepadamulah semata aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah apa yang telah aku lakukan sebelumnya maupun sesudahnya. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan juga dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Anta ilahi la ilaha illa anta, engkau adalah ilahku dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa beliau adalah hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bertawakal kepada Rabb, kepada Allah, walaupun ada jaminan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau, ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga beliau. Maka beliau tetap berdoa di dalam peperangan, meminta kepada Allah kemenangan, dijaga, dilindungi dari segala keburukan. Nabi berdoa mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi hingga nampak putih ketiak beliau dan berkata pada peperangan Badar, "Ya Allah, jika engkau intahlik hadhil fi'ah lam tu'bad abadan. Jika engkau binasakan pasukan kecil ini sih engkau tidak akan disembah selamanya." Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji telah memberikan janji kepada nabinya bahwa akan senantiasa melindunginya, akan memberikan kemenangan, akan memberikan pertolongan. Ya, akan tetapi demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ya menunjukkan rasa tawakalnya kepada Allah, dan beliau tidak lupa untuk terus berdoa, berharap dan juga meminta kepada Rabbul Alamin. Dan kesempurnaan tawakal Nabi ini dapat kita saksikan ketika beliau pergi hijrah ke Madinah bersama sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika keduanya bersembunyi di sebuah gua, yaitu Gua Thur, Abu Bakar berkata kepada, Abu Bakar menceritakan, Ketika kami berada di dalam gua itu, aku dapat melihat kaki orang-orang musyrik yang tengah mencari kami, tepat di atas kepala kami. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti menemukan kita. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai Abu Bakar, menurutmu apa yang akan terjadi terhadap dua orang, sementara Allah lah yang menjadi orang ketiganya, dan Allah lah yang ada, dan sementara Allah adalah yang ketiganya. Ya, la tahzan inna Allah ma'ana. Itu kata-kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menghibur ya sahabat beliau tersebut. Janganlah engkau bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Begitulah tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semua itu telah beliau lakukan setelah beliau berikhtiar. Ya, ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akhdul asbab. Padahal beliau adalah seorang nabi. Ya, beliau pergi hijrah untuk mengelabui orang-orang musyrik, maka beliau berjalan menuju selatan. Gua Sur kita ketahui berada di sebelah selatan Mekah. Padahal tujuan beliau adalah utara, yaitu kota Madinah. Semata-mata untuk mengelabui orang-orang musyrik. Ya, mungkin mereka akan mengejar ke arah yang lain, tidak ke arah Nabi SAW. Namun demikian, walaupun beliau telah melakukan asbab, ternyata orang-orang musyrik juga mendatangi bukit tersebut. Bahkan mereka sudah berada di atas Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, seandainya kata Abu Bakar, mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan Rasulullah bersama sahabatnya tersebut. Tapi ternyata demikianlah. Ya, ketika seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menanganinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Demikian pula dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ikut dalam perang Dhatur Riqa di Najd. Ketika menemukan pohon yang rindang, para sahabat menjadikannya sebagai tempat peristirahatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristirahat di situ. Sementara pedang beliau digantung di dahan. Tiba-tiba seorang Arab Badui yang musyrik datang lalu menghunuskan pedang beliau dari sarungnya dan berkata kepada beliau, apakah kamu takut denganku? Nabi menjawab tidak. Lalu dia bertanya lagi, siapakah yang akan membelamu dari seranganku? Nabi menjawab, Allah. Nah, mendengar jawaban tersebut, pedang yang dipegangnya langsung jatuh ke tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan balik bertanya kepadanya, siapakah yang akan membelamu dari seranganku? Arab Badui itu pun berkata, jadilah engkau sebaik-baik maaf. Ya, ampunilah, berilah maaf. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu mau bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah dan aku ini adalah utusannya? Dia mengatakan, tidak. Tapi aku berjanji tidak akan mencoba membunuhmu lagi dan tidak akan bergabung dengan kelompok yang memerangimu, katanya. Maka Nabi pun melepaskannya. Dan setelah bertemu dengan teman-temannya, Arab Badui itu berkata, sungguh, aku telah berjumpa dengan manusia yang terbaik. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di mana tidak ada lagi ikhtiar yang dapat dilakukan, pedang sudah ada di leher. Tapi beliau tetap mengatakan, ya, Allah yang melindungiku. Allah yang menahan diriku dari seranganmu. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkanku. Demikian tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika ikhtiar itu sudah mentok, sudah maksimal, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini tentunya memerlukan kekuatan jiwa, ya, yaitu koneksi seorang hamba yang kuat kepada Rabb-nya. Dia selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kebersamaan ya Allah dengan hambanya ini tidaklah datang begitu saja. Allah akan bersama hambanya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan bersamanya selama hamba itu mengingatku. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meluruskan pandangan kita tentang tawakal. Ya, tawakal dan usaha itu selalu berjalan bersamaan dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Para ulama sepakat bahwa tawakal tidak bertentangan dengan konsep usaha dan kerja keras dalam mewujudkan sesuatu. Tawakal itu bukan berpangku tangan. Ya, kita minta rezeki kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kemudian kita bertawakal duduk berpangku tangan, tidak berikhtiar. Itu bukanlah tawakal, tapi itu tawakal. Orang yang berpura-pura tawakal, dia tidaklah bertawakal. Bahkan tawakal tidak dibenarkan jika tidak disertai dengan akhdul asbab, tidak disertai dengan usaha. Ya, nah, karena keduanya itu saling melengkapi satu sama lainnya. Dan tawakal sendiri merupakan rangkaian usaha dalam merealisasikan tujuan. Ya, tawakal itu merupakan bagian dari usaha yang dilakukan, yaitu dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, orang-orang yang saleh. Ya. Nah, jadi jika seorang telah mengaku telah bertawakal tetapi tidak didahului dengan usaha, maka tawakalnya itu tawakal yang keliru. Bahkan ia tidak dikatakan telah bertawakal jika dia meninggalkan sebabnya. Ya, sebagian orang berdoa, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia minta kepada Allah kebaikan di dunia, di akhirat, dan dijaga dari api neraka. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, tidak diwujudkannya di dalam kehidupannya. Dia tidak mengambil sebab hingga terwujudlah doa itu. Dia justru mengambil sebab sebaliknya yang membuat dia terjungkal dalam neraka dan jauh dari surga. Maka dia belum melakukan ikhtiar yang benar. Dia belum bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. Kalau dia tawakal, maka dia kerjakan amal soleh, lalu diserahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar. Ya. Nah, bukan kita bertawakal minta surga, minta kenikmatannya, minta dihindarkan dari api neraka, tapi justru kita melakukan sebab-sebab yang sebaliknya yang membuat kita jauh dari surga dan justru membawa kita kepada neraka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjauhi sikap berpangku tangan, yaitu ingin meraih sesuatu hanya dengan bersandar pada doa, tanpa berupaya sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan kita ya berpangku tangan, bermalas-malasan. Ya, kita pintar berdoa, tapi kita tidak dapat merealisasikan doa tersebut. Ya, kita jauh dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang yang minta kepada Allah rezeki, meminta kepada Allah supaya dia dilepaskan dari kefakiran, dari kelaparan, tapi justru ternyata dia ya melakukan sebab-sebab yang membuat dia ya kita katakan terhambat rezekinya. Ya, misalnya dia tidak mencari rezeki itu. Ya, atau ya dia justru bermalas-malasan, ya dia berpangku tangan sehingga dia jauh dari rezeki yang diharapkannya itu. Nah, ini tidaklah dikatakan tawakal, karena doa tanpa disertai usaha bukanlah tawakal. Doa tanpa disertai usaha, ikhtiar, maka tidak dikatakan tawakal. Nabi bertanya kepada Mu'az bin Jabal, "Hai Mu'az, apakah kamu mengetahui hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Maka Mu'az menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka Nabi mengatakan, "Hak hamba atas Allah, ya hak Allah atas hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Qala qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Nabi mengatakan, la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan sampaikan dulu. Kamu tidak perlu menyampaikannya sekarang, agar mereka tidak berpangku tangan, agar mereka tidak salah di dalam memahami. Ya, mereka merasa cukup dengan la ilaha illallah tanpa melakukan sebab yang membuat mereka ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang la ilaha illallah adalah kunci surga, tapi kunci itu tidak akan terbuka tanpa giginya. Tanpa ada giginya, tanpa ada faktor-faktor yang membuat dia bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Maka Nabi SAW melarang Mu'az untuk menyampaikan kabar gembira itu. Dikhawatirkan mereka belum memahami bahwa di sana perlu ada ikhtiar, bahwa tawakal itu tidak akan sempurna tanpa ikhtiar. Bahkan tidak dikatakan tawakal tanpa ikhtiar. Dikhawatirkan mereka akan bersandar kepada la ilaha illallah dan melupakan sisi-sisi ajaran agama yang lain, hanya berpatokan kepada la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Nah, tentunya ini akan berbahaya. Seperti yang kita lihat hari ini, banyak kaum muslimin yang keliru di dalam memahami la ilaha illallah. Dia merasa cukup dengan itu, dan dia melupakan, mengabaikan ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka, lalu dia bersandar dengan la ilaha illallahnya. Inilah hamba yang mungkin maghrur, ya, tertipu dengan dirinya sendiri. Dan mungkin juga dia kena istidraj, ya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan istidraj atas dirinya karena tawakalnya yang keliru tadi, ya. Dia bersandar dengan la ilaha illallah dan mengabaikan ajaran-ajaran Islam yang lain, dan merasa dengan itu dia sudah selamat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, ya. Jadi melalui hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menerangkan bahwa segala sesuatu yang dapat mendorong kepada sikap berpangku tangan dan enggan berusaha itu tidak dianggap sebagai bagian dari tawakal. Nabi tidak menyuruh seperti itu, ya. Dengan demikian sikap yang beliau contohkan, ya, hati beliau dikaruniai tawakal yang sempurna dan dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling tinggi imannya. Tidak ada yang lebih tinggi imannya daripada Nabi. Tidak ada yang lebih tinggi, ya, keyakinannya kepada Allah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau selalu giat dan tekun dalam mengejar serta berusaha untuk mewujudkan harapan tersebut, untuk masuk surga. Padahal beliau sudah masuk surga, dan beliau terus meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang bisa membuat beliau masuk surga, padahal beliau sudah dijamin, ya, dengan surga tersebut, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kita menanamkan sifat tawakal ini di dalam diri kita. Ini merupakan wujud dari iman kita kepada Allah, iman kita kepada takdir, ya, iman kita kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat di siang hari ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, sudah ada pertanyaan yang kami terima terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita di Tangerang, Ibu Erlina yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kita sudah berdoa dan berupaya kemanapun untuk bisa mendapatkan anak lagi, Apakah kita harus pasrah dengan ketentuan Allah yang hanya menakdirkan kita hanya dikaruniai satu orang anak saja? Mohon penjelasannya. Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdurrahim di Bogor yang bertanya, masih terkait dengan mendapatkan anak, sudah beberapa waktu menikah namun Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan anak. Mohon nasihat terhadap hal ini agar tidak menjadi putus asa. Terima kasih.
Ya. Kita perlu belajar dari kisah Nabi Zakaria yang tidak pernah putus asa dan kecewa, berdoa kepada Allah, berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan keturunan. Walaupun secara hitung-hitungannya di atas kertas, beliau tidak mungkin untuk punya keturunan. Beliau sudah tua, istri juga sudah tua, ya, sudah masuk usia menopause. Beliau juga sudah tua, tulang beliau sudah rapuh, rambut beliau sudah juga sudah beruban, menyala, artinya beruban. Tapi beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syakiyah, jangan ada. Ya di dalam hati kita, kayaknya percuma saya berdoa. Itu dari syaitan. Tidak ada yang percuma dari doa. Tidak ada yang sia-sia dari doa. Yakinlah Allah mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi Allah memberikan suatu keajaiban yaitu memberikan rezeki ya berupa keturunan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, berapa banyak pasangan-pasangan yang menunggu momongan sampai puluhan tahun dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka untuk mendapatkan rezeki tersebut. Maka kita tidak boleh berputus asa. Itu mungkin merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita putus asa, mungkin disitulah kegagalan kita. Kalau kita merasa kecewa, itulah dia kegagalan kita. Ya, mungkin apa yang kita harapkan jauh dari kita. Maka janganlah kita menyerah sampai kepada ya titik darah penghabisan, yaitu puncak dari usaha yang kita lakukan. Ya, jangan pernah kecewa berdoa kepada Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Itu kata-kata Nabi Zakaria. Dan beliau sorong itu, beliau bantu itu dengan beribadah kepada Allah. Itulah salah satu ikhtiar juga. Ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Coba bayangkan di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat menyeru Nabi Zakaria untuk menyampaikan kabar gembira yaitu dengan lahirnya seorang anak, seorang putra yang bernama Yahya. Dalam keadaan beliau berada di mihrab mengerjakan salat, yusalli fil mihrab, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping beliau berikhtiar, berdoa, beliau bantu juga dengan beribadah. Ya semakin kencang ibadahnya, semakin banyak amal solehnya. Ya jadi seperti minum obat, perlu disorong dengan air putih supaya obatnya dapat bereaksi dengan sempurna. Nah seperti itulah dia ikhtiar kita. Terlepas dari apapun yang akan terjadi, diberikan atau tidak, ya, tapi ya segala ikhtiar yang kita lakukan itu akan menjadi pahala, menjadi amal kita. Ya, doa itu tidak sia-sia. Demikian juga ibadah yang kita lakukan untuk ya mendapatkan apa yang kita inginkan itu tidak sia-sia. Nah, termasuk salah satu yang boleh kita lakukan adalah bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Ya, itu semua tidak sia-sia. Terlepas apakah kita akan mendapatkan keturunan itu atau tidak, momongan itu atau tidak. Karena semua keputusan terakhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang punya kuasa di atas segala kuasa, kehendak di atas segala kehendak. Kalau Allah mengatakan kun, itu pasti terjadi. Tapi kalau belum kun, bagaimanapun tidak akan terjadi. Nah, ini yang ditanamkan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Bagaimanapun manusia mengupayakannya, kalau itu tidak bukan rezeki kita, tidak akan terjadi itu. Walaupun kita telah melakukan ikhtiar yang maksimal, semua ya kita katakan celah-celah ikhtiar sudah kita tempuh. Tapi demikian, seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, ya dia tahu, dia iman, dia yakin bahwasanya Allah pasti akan menghendaki yang terbaik untuk dirinya, terlepas apakah diberikan apa yang dia minta atau tidak. Nah, mudah-mudahan ya, kita enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan momongan, ya, keturunan. Ya, kita tahu bahwa semua orang pasti mengharapkan itu dalam kehidupannya, dari rumah tangga yang dibinanya. Ya, tapi tidak semua orang ya dapat keberuntungan yang sama. Ada yang diuji ya sampai puluhan tahun. Ada yang ya kita katakan terpaksa harus berobat ke sana kemari dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Berikutnya khotbah Islam, kami undang Anda untuk bertanya, silakan melalui telepon 0218236543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan oleh Ustaz siang hari ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya.
Ya, ini dengan saya Umur Rahmat di Medan.
Silakan.
Mau bertanya, saya kan seorang janda, jadi apakah salah jika saya berkeinginan mempunyai suami lagi gitu kan? Tapi kok sepertinya lama banget gitu. Jadi kayaknya nggak mau buat beban dari anak-anak sih gitu kan?
Iya.
Iya gitu aja. Jadi ketika kita berdoa itu terus memohon kepada Allah gitu. Percaya yakin aja hanya Allah yang Maha menolong gitu.
Iya. Baik Ibu, terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kita sudah membulatkan tekad, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya berazam untuk ya mencari pengganti bagi ayah anak-anak, kan begitu ya, mencari suami yang baru lagi, ya bulatkan tekad itu, serahkan urusan kepada Allah, lakukan ikhtiar mudah-mudahan, dan jangan putus asa berdoa, terus berdoa, lakukan ikhtiar, serahkan urusan kepada Allah, itulah disebut tawakal, ya, dan mudah-mudahan, dan terus kita jaga baik sangka kita kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalannya, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang susah jika Allah kehendaki mudah. Ya Allah, ya la sahla, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau mudahkan. Nah, itu kita harus yakin, ya. Nah, demikian. Ya, jangan lupa juga, ya tentunya keinginan itu harus berbanding lurus dengan ikhtiar. Ada orang yang ingin jadi dokter, tapi sekolahnya enggak sungguh-sungguh. Tiap hari bolos, ya, tinggal kelas terus. Tapi cita-citanya setinggi langit. Ya, kira-kira ini enggak sebanding, ya, tidak berbanding lurus antara ya ikhtiarnya dengan keinginannya. Ya, maka kita ya melakukan usaha, ikhtiar itu berbanding lurus dengan ya keinginan kita. Ya, keinginan itu berbanding lurus dengan ikhtiar. Kalau kita misalnya ingin jadi dokter, ya tempuhlah jalannya. Ya, tempuh jalannya. Kalau jalan yang kita tempuh bukan jalan menuju ke situ, ini sama artinya kita ya belum berikhtiar sebenarnya. Ya, dan kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang ingin jadi dokter, dia sungguh-sungguh belajar sekolah, kemudian dia masuk fakultas kedokteran, kemudian dia jadi dokter dengan usahanya itu, ya wallahu alam bisawab, ya. Maka ingat sekali lagi bahwa ikhtiar itu harus keinginan itu, cita-cita itu harus berbanding lurus dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ya, harapan yang kita panjatkan dari doa yang kita lantunkan itu harus berbanding lurus juga dengan usaha yang kita lakukan. Ya, kita doa tiap hari minta rezeki kepada Allah, ya Allah mudahkan rezekiku, beri aku rezeki, Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Tapi kita bermalas-malasan setiap hari, ini sama dengan bohong, ya. Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan memberikan rezeki kepada orang ini, ya, karena dia tidak melakukan ya usaha yang sebanding berbanding lurus dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menetapkan segala sesuatu itu dengan sebab, ada proses yang harus dilewati. Dan Allah memberikan pelajaran itu kepada manusia. Ya, dari penciptaan langit dan bumi, bahkan penciptaan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus dengan proses yang kita tempuh menuju ke situ. Kita diciptakan Allah dengan proses. Kalau Allah mau kun fayakun, jadi seperti Adam, diciptakan langsung jadi tingginya 60 hasta, 30 meter. Allah bisa saja melakukan itu untuk semua makhluk. Tapi Allah ingin mengajarkan satu nilai kepada manusia, bahwa Allah yang Maha Kuasa saja menciptakan sesuatu dengan proses. Ya, ada proses yang Allah buat hingga jadi kepada apa yang dikehendaki tersebut. Nah, ini pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang Allah ciptakan di alam semesta. Kita nanam buah mangga, tidaklah langsung muncul buah mangganya. Kita menanam biji mangga, tidaklah langsung muncul tumbuh dari situ buahnya. Ya, tapi muncul tunasnya. Ya, batangnya yang kecil makin lama makin besar hingga batangnya menjadi besar dan kokoh, hingga akhirnya muncullah cabang-cabangnya, muncullah dedaunannya, muncullah bunganya, muncullah buahnya, mulai dari pentil kecil sama lama menjadi besar hingga menjadi ranum dan siap untuk dimakan. Suatu proses yang panjang. Ya. Padahal kalau Allah mau ditanam biji keluar buah mangga. Tapi itulah proses yang harus kita jalani. Demikian juga kita dalam meraih apa yang kita inginkan, ada jalan, ada proses yang harus kita tempuh. Ya, dan jangan lupa semua itu atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka kita harus bersandar kepada Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wallahu alam bissawab. Nah, demikianlah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesilapan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.